odjeci drugog Vatikanskog koncila. Upoznajte dokumente drugog Vatikanskog koncila.
Hvaljen Isus i Marija, cijenjeni slušatelji i slušateljice Radio Marije, dobrodošli u novu emisiju naslova Odjeci drugog Vatikanskog koncila. Radi se o emisiji u susret 60. obljetnici završetka drugog Vatikanskog koncila. U ovoj emisiji ćemo govoriti i o samoj povijesti ovog sabora, ali i o njegovim dokumentima. Naime, vama je dobro poznato da Radio Marija preko svojih valova poučava vjeran puk o našoj katoličkoj vjeri. Tako smo i za ovu narednu godinu, 2025. kada slavimo veliki jubilej, svetu godinu, ali istovremeno i 60 godina od zaključenja drugog Vatikanskog koncila, odlučili progovoriti o dokumentima i radu samog Vatikanskog koncila. Podsjetimo se, drugi Vatikanski koncil otvorio je 11. listopada 1962. Papa Ivan 23. naravno kanoniziran, a budući da je preminuo 3. lipnja 1963. ovaj crkveni događaj je do njegovog zaključenja 8. prosinca 1965. vodio Papa Pavao VI. Također kanoniziran. Koncil se održavao u Bazilici Svetog Petra, a proveden je u 4 zasjedanja ili sesije. Ovu emisiju ćete moći slušati svaku četvrtu nedjelju u 21 sat. Emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, današnji tehničar u emisiji je Josip Dandić, a naš gost koji će nam tumačiti dokumente koncila i reći nešto o povijesti samog koncila je izvanredni profesor doktor znanosti Branko Murić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesore, dobrodošli.
Hvala Isus i Marija i lijepo vas naša.
Možda za početak da se predstavite našim slušateljima ukratko u 2-3 rečenice.
Pa evo, vi ste već rekli ono osnovno. Predajem i radim na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu već 15 godina i na neki način od samoga početka sam se posvetio dosta i eklezijološkim temama, a i proučavanjem samoga koncila, osobito u sklopu našeg poslijediplomskog doktorskog studija, gdje nekoliko kolegija držim, predajem o samome koncilu. Isto tako, tijekom svog života, dakle, diplomirao sam na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nakon toga sam otišao u Rim, i tamo sam najprije magistrirao na Lateranskom sveučilištu, a potom i doktorirao 2016. godine. Inače sam vjernik laik, oženjen i otac sam jednog djeteta.
Za početak, da objasnimo nekako našim slušateljima koji će biti cilj ove emisije. Već smo nešto rekli o tome, ali i da vas pitam kako je vaše viđenje, koliko su vjernici laici upoznati s dokumentima koncila?
Ova emisija je zapravo hvale vrijedna i ona nam je zapravo na neki način priprava za ovu veliku obljetnicu 60 godina od zaključenja koncila. Probao bih odgovoriti na ovo vaše pitanje sa rečenicom koju je kazao Papa Franjo uoči obljetnice proslave 50 godina od koncila, kada je rekao: nalazimo se s obzirom na koncil na pola puta. Pa mislim da se i mi ovdje ovoga zapravo i danas možemo slobodno reći da se nalazimo na pola puta. Jasno je javnosti da su dokumenti koncila davno već prevedeni, već ima i nekoliko redakcija samih prijevoda tih dokumenata, dakle korekcija i popravljanja. I ono što mogu reći, što je vrlo važno, da se naši čitatelji koji čitaju na hrvatskom uistinu mogu osloniti na te prijevode jer su jako dobri i jako precizni. Evo samo za primjer, u Italiji se stručnjaci žale da nisu čak s latinskog dobro prevedeni neke rečenice ili neki odlomci, pa i na drugim jezicima. Evo, naši stručnjaci su se od početka stvarno jako potrudili i pokazali vrsnoću u samim prijevodima. Dakle, u tome smislu dokumente imamo. Odmah po završetku koncila, evo što mi je nešto isto lijepo ostalo u sjećanju dok sam ovako se bavio istraživanjem koncila, tada mladi pomoćni biskup zagrebački Franjo Kuharić po završetku koncila je rekao: čeka nas veliki posao. Sada je završio koncil, ali pred nama je veliki posao. I uistinu nakon koncila puno se toga moralo promijeniti. Promijeniti zašto? Zato što ono što je koncil donio, to je važno, to je obvezno za nas vjernike u Katoličkoj crkvi. Svaki koncil koji nešto donese, što je donio u povijesti crkve, to je bilo obvezujuće ucijepiti u našu vjeru, u naš život kao vjernika i kao crkve. Tako i ono što je koncil donio. Vidjet ćemo kroz ovu emisiju da je građa koncila stvarno obilna, velika, i da u tome smislu je potrebno neprestano proučavati i istraživati što to koncil jest rekao. Sasvim sigurno mi sada živimo u generaciji koji mnogi mi koji smo mlađi nismo doživjeli uživo koncil. I tako da se sa njime susrećemo preko literature, preko knjige i preko onih koji tumače sam koncil. I mislim da je tu isto vrlo važno onda i za naše slušatelje da moramo biti i svjesni i oprezni da je drugi Vatikanski koncil ne samo da je završio, nego on je živo tkivo koje je i danas prisutno i da postoje još uvijek različita tumačenja i kako pristupiti pojedinim stvarima koje je koncil izrekao i koje je želio da crkva u budućnosti ostvari. Neke vidljive stvari što je ostvareno, sasvim sigurno odmah kažemo da je liturgijska obnova koju naši vjernici najbolje vide, pogotovo oni koji su stariji pa su to i proživjeli, takozvano vađenje ili okretanje ili stavljanje oltara, zapravo bi bilo najispravnije stavljanje oltara u središte zajednice, što se vidi na liturgijama. Zatim uvođenje narodnog jezika, tako da uopće možemo razumjeti samu liturgiju. Zatim prevođenje Svetoga pisma, zatim vrlo važne stvari koje se tiču same teologije, ali još važnije, koncil je dao jednu prekrasnu perspektivu tko je to ili što je to crkva i koje je to njezino poslanje danas u svijetu i sa suvremenicima. I tu zapravo neprestani je posao. Isto tako može se reći, odmah nakon koncila su se događale i reforme same strukture crkve, od one središnje strukture, kad govorimo o kuriji, kad govorimo o rimskoj kuriji, njezinoj strukturi i načinu ophođenja i izvršavanja poslova. Zatim promjene koje su se dogodile, što opet nešto što je nama vidljivo, a što je opet plod koncila, promjene u strukturama samih župa i načinu vođenja župa, načinu odnosa između vjernika, svećenika, biskupa, da tu postoji jedna poveznica, jedan krug, jedna zajednica koja bi trebala biti komunikacijska zajednica, jedne suradnje i uključenosti. Ono što je najveći isto plod za nas laike jest da je koncil konačno jasno rekao da su zapravo laici živo tkivo crkve, aktivni i su odgovorni u životu same crkve. Dakle, sad smo otvorili sasvim sigurno puno tema, ali to pokazuje po meni koliko je zapravo aktualno danas govoriti o koncilu. A ima još jedna točka, ako mi je dopušteno, zapravo što možemo opet pogledati gdje nam je koncil isto aktualan kad gledamo današnji pontifikat pape Franje. Recimo, papa od samog svog početka poziva crkvu da ona mora biti sinodalna. E vidite, to je isto plod koncila, drugog Vatikanskog koncila. Jedna od zadnjih odluka koncila jest upravo bila ta svijest koncilskih otaca koji su na kraju koncila osjetili taj žar, tu promjenu koja se dogodila na koncilu među njima, o načinu odlučivanja i načinu kako je funkcionirao koncil, rekli su pa mi bi to ponovno trebali zaživjeti u crkvi da tako bude i nakon koncila. I zaželjeli su zapravo da crkva bude ponovno oživi svoju sinodalnost kroz biskupske sinode koje su ustanovljene onda nakon samog koncila, koje se odvijaju redovito ili izvanredno, ovisno o pojedinim temama koje se primijete da bi trebalo obraditi u crkvi na općoj razini. Tako i ovdje sad papa Franjo potiče, idemo dalje sa tom idejom sinodalnosti. Što više da se probamo uključiti, a odakle ta ideja? Drugog Vatikanskog koncila, ali drugi Vatikanski koncil zapravo je tu ideju ili takav osjećaj zapravo dobio od znanja koje je zapravo naslijedio i otkrio u prvoj crkvi. U prvoj crkvi koja je zapravo bila po sebi sinodalna. Evo recimo Sveti Ivan Zlatousti kaže da crkva jest drugo ime za crkvu, sinoda, sinodalnost. Evo, to su sad, kažem, kad govorimo o tome, u tom smjeru možemo isto ovoga vidjeti koje su to onda važnosti koncila i da koncil, premda je završio, nije dovršena stvarnost.
Ne znam koliko su naši slušatelji upoznati uopće s pitanjem važnosti crkvenih sabora, ali mislim da je svima poznat recimo Nicejski sabor ili sabor u Tridentu u 16. stoljeću. Međutim, možete li nama objasniti tko saziva te sabore, zašto se oni sazivaju i možda da kratki neki pregled koji su nama nekako posebno važni?
Kada govorimo, evo sad smo rekli da Sveti Ivan Zlatousti u jednom svom spisu kaže crkva jest sinoda, drugo ime za crkvu je sinoda. I stvarno kad pogledamo sinhodos ili sinodos, s grčkoga prijevod jest koncilium. A kada promatramo malo dalje i kada pitamo se pa odakle je podrijeklo crkve, naravno da mi onda to gledamo i moramo iščitavati iz Božje riječi, iz objave. I onda uočavamo u Svetome pismu da je zapravo naziv za crkvu, eklezija, da zapravo dolazi od hebrejskog kahal jahve, koji zapravo znači pozvani od Boga. Dakle, sabrani, pozvani, skupljeni od Boga. Dakle, taj izraz su zadobili kao narod Božji Izraelci prilikom izlaska iz egipatskog ropstva i sklapanja saveza sa Bogom kada postaju narod Božji. I tu Sveto pismo prevodi taj izraz sa eklezija, što zapravo onda u Novom Zavjetu postaje izraz za crkvu. I dakle, vidimo da crkva u svojoj biti jest shvaćena kao ona koja okupljena je, okupljena zajednica. Ali tko okuplja tu zajednicu? Bog. Bog okuplja tu zajednicu i on je poziva oko svog sina da u lomljenju kruha i krvi njegove zapravo on se razdaje toj zajednici i daje joj život. Daje joj ono što kažemo ontološku i duhovnu povezanost koja je prožeta, koja prožima tu zajednicu. To možemo, dakle, prvi izvori isto tako možemo što se tiče samih koncila vidjeti na primjeru Novoga Zavjeta. I često puta mi onda u ekleziologiji ističemo primjer iz poslanice Galačanima u drugom poglavlju gdje imamo onaj prizor u Antiohiji gdje imamo Pavla i Petra koji se zapravo nakon jedne druženja, zabave počinju prepirati jer je Petar ustuknuo kad je čuo da iz Jeruzalema dolaze oni koji žele prosuditi što je to Petar radio u Antiohiji i Pavao ga proziva, pa ti si sad tu bijao sa nama, kršćanima iz poganstva koje sam ja okupio i tako dalje, a sada si se uplašio, šta je to sad, da ćete optužiti ovi u Jeruzalemu. Oni dakako nisu riješili taj problem zajedno, nego čitam u Djelima apostolskim da su se morali okupiti oko takozvanog prvog Jeruzalemskog koncila, gdje su odlučili da kršćani iz poganstva ne trebaju se obrezati, dakle nije potreban Mojsijev zakon da bi bili kršćani i da bi se krstili. Evo, to vam je jedna velika prva odluka i onda imate tamo i definiciju Duh Sveti i mi odlučismo. Definicija koja vam ostaje tako od početka pa do dan danas na nekome koncilu. Dakle, ne da smo mi odlučili. Često puta onda to shvatimo odviše sociološki, nego Duh Sveti i mi odlučismo. Dakle, Bog je taj koji nas je sabrao zajedno, u duhu smo neku odluku donijeli, premda se u početku nismo slagali, ali smo našli to rješenje. Evo, tako su zapravo koncili se počeli i odvijati od prvoj crkvi. Evo, našao sam jednog ovoga stručnjaka koji je istraživao početke kršćanstva, koji kaže, kada se pogledaju odluke prvih koncila, osobito koncili koji su počeli se odvijati u trećem stoljeću, osobito onda za nas su važni oni dogmatski u četvrtom stoljeću, već ste spomenuli Nicejski, ima tu i Efeški, ima tu i Kalcedonski, jel? Koji su odlučivali zapravo i o Božoj biti, kako ju razumjeti, i o kristološkoj dimenziji dogme, i o trinitarnoj dimenziji dogme. Dakle, imamo na tim koncilima isto tako odluke gdje se poziva mjesne crkve da moraju dva put godišnje održavati svoje sinode. I onda je taj stručnjak, McMullen se preziva, Ramsey McMullen, pobrojao, kaže, ako uzmemo u obzir te odredbe tih prvih koncila i ako se kao stručnjak i on vidio koliko bi to bilo tih mjesnih crkvi, on kaže u razdoblju od 3. do 5. stoljeća da se odvijalo oko 15.000 sinoda takvih. I sada ako mi oduzmemo nešto od toga, mi zapravo vidimo jako puno sinoda se trebalo održavati u prvoj crkvi. To zapravo potvrđuje na neki način, ako hoćemo egzaktno ili znanstveno, povijesno, da je stvarno crkva znala živjeti tu svoju sinodalnost i koncilijarnost, da tako kažemo, od prvih vremena. I vrlo je, koncili su se sazivali uvijek kad je nešto bilo teško odlučiti. Dakle, dinamizam života u crkvi nameće to da nije postojalo jedno umlje u crkvi. Evo, sama evanđelja, imamo 4 evanđelja, jel da? Dakle, nemamo od početka jedno umlje u crkvi, nego imamo različite načine kako su ljudi doživljavali svoju vjeru, kako su je živjeli, kako su je u praktičnom smislu primjenjivali u svojim mjesnim crkvama i kako se počela razvijati onda i teološka tumačenja i filozofska i svaka druga, zapravo su se događala i nekakvi nesrazmjeri, suprotstavljanja i onda se to trebalo odlučivati zapravo na koncilima. I prve koncile sazivaju ili carevi, recimo imamo prvoga Konstantina koji saziva tamo Nicejski koncil, ili s druge strane pape, koji odlučuju onda i ovoga određuju što bi zapravo se trebalo odvijati na koncilu. Dakle, ovi prvi koncili smo rekli da su bili dogmatski, ali ono što je važno za njih, oni su nosili epitet ekumenski. To znači da su vrijedili za cijelu zapravo crkvu, za sve crkve u toj poznatom svijetu. Nakon prvog tisućljeća sabori se nazivaju opći. Zašto opći? Nakon istočnog raskola zapravo više nisu sudjelovale crkve ili patrijaršije koje su ostale u tada onda pravoslavlju. I onda su se nazivali opći sabori i imamo tako ovoga sabore sve opće. Recimo, poznat je 4. Lateranski sabor koji je iznimno važan kako zbog euharistije, svačanja transubstancijacije, kako i toga da kako razumjeti teološki Boga kroz analogiju ili isto tako ovoga kako ovoga razumjeti određene discipline koje su se trebale provesti u crkvi. Recimo, ono što je najpraktičnije, što možda naši slušatelji bi mogli znati, a odluka vam je iz 4. Lateranskog sabora iz 1215. godine, a to je da se moramo jednom godišnje ispovijediti i pričestiti. Evo recimo primjer kako ovoga zapravo i dan danas to zapravo živi u crkvi, koliko je to važno zapravo bilo, ali s druge strane gledamo kako je to tek kasno na neki način doneseno. Dakle, vidimo da svaki koncil ima neku svoju povijesni kontekst, važnost, što je bilo važno i koji su problemi to isplivali tada u crkvi. Ne da se prije nisu ispovijedali ili da se nisu pričešćivali, nego tada je to bilo važno odrediti jer se očito vidjelo da se nije zapravo ispovijedalo i pričešćivalo. Jel? Dakle, na taj način zapravo koncili pomažu crkvi da ostanu na tragu onoga što je bilo od početka i da se razumije u pojedinom vremenu i riješi problem oko kojeg se crkva našla, a to ona sama od sebe ne može učiniti, nego je potrebno zapravo ono što vjerujemo, pomoć Duha Svetoga, pomoć koja dolazi od Boga, jer Duh Sveti je onaj koji će nas upućivati u svu istinu, kako je već Isus rekao u evanđeljima. I sad samo još ovo, i zanimljivo je da 1963. godine kod donošenja odluke da počne i da će se odvijati drugi Vatikanski koncil, Ivan 23. kaže to će se zvati ekumenski koncil, opet sa idejom te širine, ne samo općeg, nego šireg sveobuhvatnog jedinstva.
Kakva je bila situacija u svijetu između prvog Vatikanskog koncila i ovog drugog i kakva su bila teološka gibanja u crkvi? Što je zapravo utjecalo na to da i taj drugi Vatikanski koncil bude pokrenut?
Da, pitanje je dosta kompleksno, ali je vrlo važno. Evo, to je upravo ono što mora se probati shvatiti ovoga kontekst. Probat ćemo to stvarno u što kraće mogućim crtama i sintezi napraviti i dakako da će tu puno toga morati i otpasti, ali ono što je ključno zapravo da odredimo neke koordinate. Prije svega, rekli smo da je koncil zapravo onaj koji je smješten u neki povijesni kontekst, događaj, vrijeme. Prije koncila ili do drugog Vatikanskog koncila i ovo vrijeme koje ste spomenuli od 19. stoljeća do drugog Vatikanskog koncila, stručnjaci često nazivaju piovsko vrijeme. Dakle, vrijeme kada su zapravo pape bili Pio IX, Pio X, 11. i 12. i pored njih Benedikt XV. I Lav 13. prije. Dakle, to je isto tako razdoblje, onako općenito govoreći, kad gledamo pape Pije, omeđeno je zapravo dvijema marijanskim dogmama. Dakle, omeđeno je dvijema dogmama o bezgrešnom začeću i o Marijinom uznesenju u nebo sa 1950. godinom. Dakle, isto tako možemo reći to je vrijeme obilježeno kao marijansko vrijeme. Jel? S druge strane, u svijetu se događaju velike promjene, turbulencije, počevši od 19. stoljeća, rađanje tehnološkog naglog napretka, industrijskog napretka i u tom kontekstu zapravo radničkog pitanja, rađanje sve jače građanstva i pitanje svega onoga što je vezano uz građanska pitanja, pa onda sve jače jačanje liberalnih ideja, liberalnih država i u tom smislu isto tako je uz to vezano i pojavljivanje masovnog tiska, osobito novina, radija krajem 19. stoljeća, gdje se zapravo počinju ljudi informirati na sasvim drukčije načine, gdje počinju živjeti na sasvim drukčije načine i gdje su njihova uvjeti življenja zapravo sasvim drugačiji nego u prethodnim razdobljima. I na sve to trebalo znati odgovoriti. S druge strane, javljaju se različite i filozofske, pa onda i teološke ideju u tome 19. stoljeću kada je trebalo znati odgovoriti. I kažem, tu su od Pija 9. nadalje tražili pape kako odgovoriti na izazove svijeta. Tu nam je značajan prvi Vatikanski koncil koji nažalost nije bio dovršen upravo zbog ovoga što smo govorili, tog jačanja nacionalnih država, gdje je zapravo propala papinska država i gdje se morao raspustiti prvi Vatikanski koncil koji nikad nije bio dovršen. Dakle, zadnja odluka koncila je da se zapravo otkazuje nadalje za neko bolje vrijeme. Ali opet ta odluka nam je vrlo važna za budućnost, jer pape nakon toga nisu znale ili su htjele ili nisu znale kako zapravo provesti tu odluku i provesti prvi Vatikanski koncil. Treba li ga provesti ili ne? Znamo da je, recimo, što se tiče onoga što je odredilo teologiju, jest, budući da je papinstvo bilo u veliki napad na papinstvo u 19. stoljeću, da je ono što se moglo napraviti u kontekstu prvog Vatikanskog koncila, to je donošenje i dogme o papinoj nezabludivosti. I oko toga su se zapravo onda razvijale i teološke rasprave s obzirom na koncile i jedno temeljno pitanje. Treba li nam u katoličkoj crkvi uopće više koncil, budući da papa može se pozvati na svoju nezabludivost i nije potrebno nikakvo drugo odlučivanje na nekom koncilu, nego se to može riješiti na neki drugi način. Evo, to su, recimo, pape početkom 20. stoljeća intenzivno i tako dobivale savjete od svojih ili teologa ili savjetnika u papinskoj državi, kad god su poželjeli doći sa idejom završetka koncila. Jasno nam je da je 20. stoljeće omeđeno velikim dvama svjetskim ratovima koji su onemogućili ideju, recimo, 20. godina da se prvi Vatikanski koncil sazove i da se zaključi. I taj prvi Vatikanski koncil zapravo pušten je i dalje da se ne odvija. Pio 12. je, recimo, posljednji koji je htio započeti pripremu da se zaključi prvi Vatikanski koncil nakon drugog svjetskog rata, no međutim čak i sazvao na tajni način i savjetnike da ispitaju to, no međutim isto je odustao od te ideje i sve je palo zapravo na Ivana 23. koji je zapravo odlučio hrabro, autonomno možemo reći, dostojanstveno, počinjemo novi koncil. Zaboravit ćemo razdoblje koje je za nama, moramo krenuti u novo razdoblje i sa novim koncilom koji bi trebao biti osvježenje za crkvu.
Kako je došlo da je baš za vrijeme Ivana 23. objavljeno da će se koncil održati? I koncil je počeo 1962. ali je objavljeno 1959. da će se on održati. Kako su tekle pripreme za samo održavanje koncila?
Treba reći, da i nadovezujući se i na prethodno pitanje, da je u 20. stoljeću, osobito nakon Prvog svjetskog rata, se dogodila jedna obnova, jedan veliki val obnove teologije. Recimo, osobito možemo istaknuti dva smjera obnove. Prvi je obnova prema prvim kršćanskim vremenima i patristike, da se na jedan drugačiji način istražuju crkveni oci, ne samo da se taksativno nabrajaju ili citiraju, nego da se stvarno smještaju u kontekst, što je jako otvorilo perspektivu. Druga stvar je bila da se zapravo dogodila i liturgijska obnova, liturgijski pokret koji je pripremio praktički neke stvari koje su na drugom Vatikanskom koncilu onda bile lakše za donijeti odluku. Pa na kraju krajeva i prvi dokument koji je koncil donio jest bio dokument o liturgiji. Tako da vidimo da u prethodnom razdoblju već imamo poticaje koji su pripremili koncil. Kao što sam rekao, Pio 12. nije imao snage više da bi pokrenuo jedan takav koncil. Ivan 23. kažu povjesničari, zapravo je za crkvu se naziva kao jedan prijelazni papa, zato što je u velikoj svojoj starosti bio čak stariji od Pija 12. kada je postao papa i je odlučio zapravo samo par mjeseci nakon što je postao papa, rađala se u njemu ideja i kroz pojedine impulse razmišljao je intenzivno o tome da je potrebno sazvati koncil. I onda je to uistinu i učinio 25. siječnja 1959. godine. Poznato je u bazilici Svetog Pavla izvan zidina, gdje je okupio kardinale oko sebe, a povod je bio zapravo završetak osmine, molitvene osmine za jedinstvo kršćana. Kardinali koji su zapravo kardinali rimske kurije, kada im je rekao jednostavnim riječima, imam dva događaja koja želim ostvariti. Prvi je najprije sinoda rimske biskupije, a drugo je ekumenski koncil. To je bilo popraćeno jednom šutnjom, možemo reći jednom pobožnom šutnjom, jednim šokom, sigurno, jer nisu znali, nisu se tu pripreme nekakve velike, intenzivne radile i propitivanja što mislite, bili bilo dobro ili ne bi, nego jednostavno, i to svjedoči Ivan 23. u svojim dnevnicima, kaže, nadahnuće Duhom Svetim me je vodilo da to najavim, i nakon toga je zapravo krenulo predpripravno razdoblje. Predpripravno razdoblje je zapravo počelo nekoliko mjeseci poslije, u svibnju 59. godine, kad je imenovana predpripravna komisija kojom je onda predsjedao državni tajnik, tada monsignor Tardini. Predpripravna komisija se sastala svega 4 puta. Ona je uputila zapravo upitnike, onako kako je to zahtijevalo tadašnje kanonsko pravo, svim biskupima, dakle svim ordinarijima, svim učilištima, katoličkim učilištima u svijetu i svim redovničkim poglavarima u svijetu, sa time da savjetuju ili da odgovore na upitnik sa svojim prijedlozima, da se vidi koje bi to bile teme koje bi se na tom budućem koncilu odvijale. Može se reći da većinom se dosta biskupa odazvalo, dosta institucija odazvalo i odgovorilo na te upitnike. Ono što se može reći u kontekstu, tada smo mi bili pod kontekstu Jugoslavenske biskupske konferencije ili te pokrajine, u kontekstu te regije zapravo naši biskupi ili naše institucije su odgovorile 48%. Dakle, 48% je odgovora iz našeg područja stiglo u Rim. Dakle, to je bio ogromni materijal koji je onda trebalo dalje obraditi. I nakon toga zapravo se osnivaju, pripravne komisije, koje su onda bile raspoređene, bilo ih je 10, koje su bile raspoređene onako kako su bile raspoređene kongregacije u Rimu i koje su dobile zadatak da zapravo pripreme materijale za budući koncil. Pored tih komisija, dakle u tih 10 komisija, ušla je komisija za laike, recimo, koja nije imala svoju kongregaciju tada, no međutim niti jedan laik nije tada ušao u tu komisiju. I pored toga je osnovano posebno, zasebno tajništvo za jedinstvo kršćana, koje na neki način, ajmo reći, autonomno s obzirom na ove komisije funkcioniralo, pa čak i kroz cijeli onda koncil. Kasnije, nakon koncila, je to postalo vijeće za jedinstvo kršćana imenovano. Dakle, u tom smislu su onda komisije počele raditi intenzivno svoj posao i pripremati zapravo sheme. I te sheme su bile pripremljene u skladu sa mogućnostima i teološkim i pravnim onoga vremena i u načinu kako je funkcionirala kongregacija. Već tu se može iščitavati da zapravo nisu svi biskupi tada već bili zadovoljni sa tim nekim shemama i načinima odgovora kako se odgovaralo na neke izazove ili kako se pripremalo. I to je zanimljivo da je zapravo nekakva kurijalna ideja bila da se koncil odvija maksimalno par tjedana. Dakle, da bi trajao samo par tjedana. I da je sve pripremljeno i da zapravo samo oci trebaju doći i izglasati sve. No, međutim, kako su biskupi pojedini imenovali svoje stručnjake, tako su im i stručnjaci teolozi pripremili i svoje nekakva promišljanja o tome, o tim shemama, i pripremili su zapravo jednu i kritičku svijest o tome, pa mi smo ipak biskupi, imamo svoje dostojanstvo, imamo pravo nešto reći kao koncilski oci budući o tome svemu, i tako je zapravo na neki način bila ta jedna pripravna, možemo reći, atmosfera koja će onda pokazati se na koncilu kao u svojoj živosti.
Kakve su reakcije bile u svijetu, ali i posebno u Hrvatskoj, na činjenicu da će se koncil održati, a možda bi mogli nešto reći o samoj recepciji koncila nakon što je završen?
Dakle, što se tiče reakcija, može se reći, evo, kažu oni koji proučavaju intenzivno koncili, kada se pogleda u arhive, recimo L'Osservatore Romano kao službena glasilo Svete Stolice je ovu najavu Ivana 23. popratilo sa, kao šturu agencijsku vijest s nekoliko rečenica. Dakle, uopće nije bilo doživljeno previše ozbiljno. No, međutim, zanimljivo je da su na to reagirali zapravo mediji, s jedne strane svjetovni, a s druge strane i lokalni mediji koji su vezani uz lokalne mjesne crkve, jel? Puno intenzivnije. I tako je zapravo ta vijest postala vrlo, vrlo aktualna. To zapravo svjedoči o šoku koji je Ivan 23. proizveo, da tako kažemo, sa svojom najavom i nevjericom. Jer, pazite, taj projekt organiziranja koncila je iznimno, iznimno težak. U povijesti crkve imali smo koncile kojih na kojima je bilo oko 94 biskupa, kad kažemo najmanje. Najviše do tada je bilo ovoga oko 700-800 biskupa prisutno na nekom koncilu. A sada je trebalo okupiti između 2500 i 3000 zapravo koncilskih otaca. I uistinu koncil je okupio stvarno taj broj otaca. I to je trebalo zapravo tehnički znati i moći izvesti. Dakle, kako je počelo to sa pripremama, tako je postupno i jačala svijest o potrebi koncila. No, međutim, zapravo dok koncil nije počeo, niti nije bilo nekakvih prevelikih, ajmo tako reći, u medijima snažnih interesa. Veći interes bio kod teologa. Dakle, vrhunski teolozi su počeli pisati i promišljati kako o povijesti koncila u crkvi, kako o pitanju tradicije i tradicija, kako o pitanju razumijevanja službi u crkvi itd. Dakle, različite su se teme provlačile kroz stručne istraživanja koje su na neki način onda i teološki isto pripremala to što bi se moglo događati i na samom koncilu. Sam koncil je, vidjet ćemo, bio u cijeloj svojoj živosti rasprava novih ideja, novih promišljanja, uvažavanja, osluškivanja ne samo međusobno između koncilskih otaca, između biskupa, nego i osluškivanja što kažu i teolozi, što kažu i ljudi, što kaže svijet na sve. Reakcija je bila vrlo pozitivna medija i zanimljivo je da je Vatikan prepustio prenošenje koncila tada talijanskoj televiziji RAI. Tako da u tom smislu nije se išlo za time da bude u nekoj privatnoj domeni. I mnogi su se teolozi i oci znali javljati i govoriti, davati odjeke koncila. S druge strane, cijelo vrijeme imamo jednu zahtjev, a to je zahtjev tajnosti onoga što se odvijalo u komisijama nekad na koncilu. Dakle, ono što je svečano bilo javno, dostupno javnosti, i ono što je trebalo tajno zapravo odraditi, tajno u kom smislu? Da se mogu slobodno odvijati rasprave, a da one ne opterećuju zapravo toliko javnost i ne zbunjuju javnost. Evo, tako da mislim da je koncil zapravo probudio dosta interesa i svjetovnih medija, a postupno onda i crkvenih. Ono što je zanimljivo kod nas je najoduševljeniji tome svime i tome pristupio je naš teolog i kapucin Tomislav Janko Šagi Bunić, koji je stvarno s oduševljenjem to primio i stalno je tražio od svojih subraće da mu iz Rima šalju studije, da mu šalju nove informacije o tome što se zbiva u Rimu u pripravnim fazama, i on se već pripremao i pripremao javnost za to što će biti na koncilu. Odmah kad je počeo koncil, došla se i rodila se ideja o tome da se osnuju i novine kako bi se obavještavalo našu javnost o samome koncilu, i nastaju prvo novine Glas s koncila i onda Glas koncila, gdje se redovito izvještavalo i pisalo o tim temama i svime što se zbivalo na koncilu. To je razdoblje u Hrvatskoj, tada u tadašnjoj Jugoslaviji, u komunističkom režimu, kada nije bilo moguće doći do informacija, pa evo i sam Šagi je jako teško dolazio do knjiga koje mu je slao njegov jedan subrat Hadrian, profesor tamo na papinskom učilištu iz Rima, ili nekad i potajice i tako dalje. Tako da nije bilo nekad mogućnosti. Onda zapravo vam i takvi listovi su bili izvor informacija.
Kada se razgovara o Drugom Vatikanskom koncilu, nekako uvijek u zraku dolazi i do pitanja ili nekakvih komentara koji osporavaju one odluke koje su donesene. Koliko su opravdane kritike na račun koncila?
Da, kao što smo na početku rekli, koncil, dakle, trebamo imati jednu temeljnu svijest za nas katolike. Svaki koncil je obvezujući. Dakle, odluke koncila su obvezujuće. Ono što možda zbunjuje nekad, a to je ona ideja Ivana 23. koji je rekao da moramo napustiti način optuživanja. Dakle, da naš govor na koncilu ne smije biti protiv i optuživanje, nego iz osluškivanja pogledati na koji način osvježiti i kršćansku poruku i kršćanski navještaj, kršćansku nauku, i da ona bude čujna i prihvatljiva suvremenom čovjeku. I zato je on odabrao takozvani pastoralni pristup, koji je na neki način nov s obzirom na prethodne koncile. Dakle, Drugi Vatikanski koncil odlučio nikoga ne osuditi, nikakvu pojavu u svijetu ne osuditi, nego pozitivno pokazati kršćanski nauk kako bi zapravo osnažio crkvu za taj navještaj u tom suvremenom svijetu. I to onda može nekad zbunjivati, pogotovo danas kada smo se toliko odmaknuli od koncila, vremenski, može zbunjivati. Jer pazite, kao što smo rekli, koncil je živo tkivo koje razvija se kroz i nakon samoga koncila u svojoj recepciji i u svojoj hermeneutici. Dakle, od početka smo imali jedno oduševljenje koncila, pa nakon 10 godina je bilo jedno zatišje, to jest jedna tišina spram koncila, pa onda opet bila jedna 80. godina, osobito 85. godine imali smo jednu sinodu biskupa koja je ponovno zaživjela novu hermeneutiku koncila, gdje su se zapravo koncilski dokumenti na nov način počeli promišljati, i onda opet nakon toga imamo jedno, možemo reći, stagnaciju, pa onda znamo, sjećamo se govora kojeg opet neki krivo tumače pape Ratzingera, koji je govorio o hermeneutici loma spram koncila i hermeneutici reforme. On se priklonio toj hermeneutici reforme i obnove koju treba prihvatiti, jel? Jer on sam je bio kao mladi teolog dio tog koncila i tih ideja i tako dalje. Ali on je isto razvijao neku svoju hermeneutiku spram koncila koja nije bila identična tamo dok je bio mladić i sada dok je bio već čovjek sa iskustvom. Dakle, to sve trebamo znati uvažavati i vidjeti, i danas isto tako kad pristupamo, ja uvijek kažem i svojim studentima, prvo moramo naučiti, prvo moramo čuti, prvo moramo probati pozitivno vidjeti i pristupiti, a onda vidjeti što je ostvarivo i što je nije. Dakako da koncil nije mislio da će on sve obuhvatno zahvatiti sve i da se toga moramo držati, kako se kaže, ko pijan plota, jel? Nego moramo znati iščitavati to što je koncil donio u kontekstu našega vremena. Dakle, moramo znati, vidjeti kako to pretumačiti, primijeniti u današnje vrijeme, a ne odbaciti. Dakle, to je vrlo, vrlo važno. Kako to razvijati, jel? A ne odbaciti. Znamo što se događa i događalo u povijesti s onima koji su odbacivali neke koncilske ideje. Jel? Dakle, tako i danas moramo paziti. Ako odbacujemo koncil, da to onda ima svoje posljedice i za naše stanje vjere. Jel? Dakle, tu moramo biti odgovorni prije svega prema koncilu. To je važno i zato ta odgovornost proizlazi prvo da se upoznamo s koncilom, da uđemo u koncil baš sa dokumentima, sa onim što se događalo u koncilu i da probamo i živjeti to što je koncil donio.
Možda za kraj da još otvorimo pitanje koliko su nekakve odluke ili smjernice koncila danas, evo 60 godina nakon, provedene i u praksu?
Kao što smo rekli, najlakše je bilo provesti one odluke koje su se ticale, koje su već bile pripremljene prije u teologiji, onda u koncilu potvrđene i koje su zapravo označavaju onaj praktični dio života, osobito recimo kad gledamo liturgiju, kad gledamo to da trebamo prevesti Sveto pismo na narodni jezik, kada gledamo da trebamo reformirati neke strukture u crkvi i tako dalje. Dakle, to se vidi da se to primijenilo. No ono što se postavlja za mene ključnim pitanjem, jesmo li mi mentalno prihvatili to što je koncil donio? Dakle, to sad nije samo slovo koncila, nego i ono što se kaže duh koncila. Jel? Dakle, s tim, takvim pristupom koncilu, nama se zapravo otvara onda perspektiva. I onda vidimo što sve koncil još može doprinijeti, premda se odvijao prije 60 godina. Evo, recimo sad primjer, konkretan je što smo spomenuli, jest pitanje te sinodalnosti, s kojom se očito, vidim, mučimo zapravo, ne samo u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Kako je primijeniti, kako je provesti, kako je učiniti kao onu koja uistinu zrači kao bit crkve, i tu onda trebamo razlikovati onda sinodalnost kao načelo, što smo zapravo došli iščitavajući koncil, i same sinodske procese, koji su konkretni procesi nekih mjesnih crkava, gdje se donose neke mjesne odluke o tome kako primijeniti to načelo sinodalnosti i kako zapravo još više uključiti vjernike u život crkve. Dakle, koncil potiče nas na novu evangelizaciju svijeta. I to je zapravo nešto što ne prestaje, jel da? Nego nas uvijek potiče, i to je zapravo ono što jest cijela zadaća i naša danas. I u tom smislu moramo promatrati onda i naše poslanje i s obzirom na koncil, ali i s obzirom na naš život u crkvi. Koncil je omogućio, otvorio je, možemo tako reći, nam vrata da uđe nam u crkvu svježi zrak, a pitanje je jesmo li mi ponovno zatvorili prozore i vrata ili stvarno propuštamo taj zrak u crkvu da bude osvježenje. To osvježenje dolazi kroz pitanje da teologija se može razvijati kao ona koja produbljuje zapravo Božju riječ, koja se počela nakon koncila razvijati i razgranala se na različite načine. Nekome to može izgledati kao nekakav kaos, ali u sebi zapravo jest onaj dinamički kreativnost koja donosi onda nove uvide i nove poticaje. S druge strane jest ono što sam rekao, što je osobito važno za nas vjernike laike, snažno nas je uključio u život crkve. Stvarno je učinio i uzdigao ono što i pripada dostojanstvu vjernika laika u crkvi. Isto tako je obnovio i pogled na biskupstvo u odnosu na papinstvo i način kako mogu odlučivati, donositi odluke, upravljati svojim biskupijama i tako dalje. Ono što je koncil osobito donio jest i pripremio, evo imamo i novi zakonik kanonskog prava iz 1983. Ali moramo biti svjesni da je do tih godina i nakon koncila vrijedi ona iz 1917. godine. Tako da je nakon koncila trebalo znati kako sa starim kanonskim pravom upravljati sa ovim novim koncilskim idejama. Zatim koncil je donio novi katekizam i tako dalje i tako dalje. Dakle, puno toga, način i pristup ovoga pastoralni općenito prema stvarnosti, prema problemima ljudi, prema radostima ljudi, zapravo to je sve ono što možemo iščitati da je koncil nastojao donijeti. Dakle, ono, početni stav bi ja rekao, nam treba biti prvo pozitivan. To kažem i studentima, ako vam je neki predmet težak, morate s pozitivnim stavom krenuti i usvajati, ali ako odmah steknete negativno, krenete negativno, onda teško ćete se nečime time baviti.
Možda još koja završna misao o važnosti koncila za nas danas?
Koncil je, kao što sam rekao, najvažniji događaj crkve u suvremenom svijetu, koji je otvorio crkvu suvremenom svijetu da nauči na nov način i novim pristupom navještati evanđelje Isusa Krista suvremenim ljudima. Koncil danas možemo iščitavati i iščitavamo ga kroz ono što nam osobito donose kako pontifikati papa nakon koncila, a osobito pontifikat pape Franje, koji zapravo sam kaže da želi primijeniti koncil u svom nauku i u životu same crkve. Tako da on ostaje važan, mi smo na pola puta i moramo ponovno iščitavati i pristupiti samome koncilu, kako bismo vidjeli i otkrivali uz pomoć koncila koji je to put kojim bismo trebali dalje se kretati.
Dragi slušatelji i slušateljice Radio Marije, došli smo do kraja emisije Odjeci drugog Vatikanskog koncila. Prije svega zahvalio bih profesoru Muriću što je odlučio i što se na neki način i žrtvovao da možemo upoznati ove dokumente kroz sljedećih godinu dana. I mi se ponovno slušamo zadnju nedjelju u mjesecu listopadu u 21 sat. Emisiju je tehnički uredio Josip Dandić. Gost emisije bio izvanredni profesor doktor znanosti Branko Murić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Emisiju uredio i vodio Andrej Paulus. Ostanite uz valove Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Odjeci drugog Vatikanskog koncila. Upoznajte dokumente drugog Vatikanskog koncila.